Gepleyer Adatlyk Radiosyn. Gerçeğiniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 29-njy maý hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Adatlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew tutsaglykdan boşadyldy. Türkmenistanyň Livap we Daşugyz welaýatlaryny duzly tupan gurşap aldy. Bu beýleki maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Drian öz ýurdunyň Ermenistanyň hem Azerbaýjanyň arasynda Dağlyk Garabagyň üstündäki konflikti çözme ugrundaky tagallalary güýçlendirmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Biz Garabag konfliktini çözmek ýolyny gözlemekde geljek aýlarda has intensiw işleşmegi umyt edýäris diýip Drian 27-nji maýda Bakuda Azerbaýjanly kardeşi bilen geçiren birlikdäki Metbuat konferensiýasynda aýtdy. Ol Fransiýa regionda paragatçylygy we durnuklulygy isleýär diýip belli. Azerbaýjanyň daşary işler ministri Ilmar Mamadyarow özüniň Lidrian bilen garaşsyz diskussiýa edenligini bellädi. Fransiýanyň daşary işler ministriniň Gunorta Kafkaz regionyna edýän saparlarynyň çäginde 28-njy maýda onuň Ermenistanyň paýtagty Yerewanda gepleşik geçirjegi aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlardan baran toporun sammiti taýýarlyk görmek üçin Demirgazak Koreýa baranlygyny tasdiklap, özüniň Demirgazak Koreýada ajaýyp mümkinçilikleri görýänligini aýtdy. Trumpyň 27-nji maýda Twitter ulgamyn diýen beýanatynda Demirgazak Koreýanyň lideri Kim Jong Un bilen sammit geçirmek barada diýen optimistik ähengli bu çykyşy onuň duşu ýatyrmak barada söýlenen sözüniň bir näçe on ideýanyna gabat geldi. Demirgazak Koreýanyň ajaýyp potensialyny bardygyny we onuň bir gün äger tykdysady hem maliýe ýurdy bolmagyna men hakykatdan hem inanýaryn diýip Trump Twitterde ýazdy. 27-nji maýda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ýurdun resmi toporunyň Serhet ýaka Panmunjom şäherinde Demirgazak Koreýanyň resmiýetleri bilen gepleşik geçirýänligini tasdiklaýan beýanat ýaýratdy. Bir gün Odal Trump Demirgazak Koreýanyň lideri Kim bilen 10-njy iýunda sammit geçirmek üçin taýýarlyklaryň alınyp barýanlygyny agdady. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti din azatlygy boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Dünýäniň 194 ýurdunda din azatlygynyň üçin edilmegine baha berilen hasabatda Türkmenistanyň postsowet kiňişliginiň iň ýapyk ýurdy bolmagynda galýanlygy we munyň hökümetiň din azatlygyna görkezýän güýçler repressiýalaryna täsir ýetirýänligi aýdyldy. Hökümetiň ähli garaşsy dini hereketlere şüpheli garaýanlygy we dinçilere ýurdun içinde hem daşynda berk gözekçilik edýänligi bellenýär. Birleşen Ştatlaryň Departamentinin din azatlygy boýunça bu hasabatynda berilen rekomendasiýalarda Türkmenistana aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde garamak teklip edilýär. Şeýle rekomendasiýalaryň arasynda adam hukuklarynyň depelenmegine, şol sanda din azatlyklarynyň bozulmagyna baş goşan aýratyn resmiýlere we edaralara garşy çäre görmek, resmiýleriň raýatlary ýitirim etmek tejribesinden el çekmegine, tutsaglykda daşky dünýäden üzgülükde saklanýan şol sanda wyjdan ýetirleriniň ençemetiniň saklanýan ýeri bolan Owudan depe türmesiniň ýapylmagyna, şeýle türkmen hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň din azatlygy boýunça öýrüýti hatawatçysynyň sapar etmegine razy bermäge ündemek ýaly çäreler talap edilýär. 2018-nji ýyl boýunça hasabatda häzirki wagtda dünýäniň ýylatynyň 80%-iniň din azatlygynyň çäklendirilen şertlerinde ýaşaýanlygy bellenýär. Owanstanyň we Pakistanyň baş harby we Angtau resmiýleri terrorizme garşy göreşmekde bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek barada ýalaşdylar diýip Pakistanyň resmiýleri aýtdylar. 28-nji maýda çap bolan beýanata görä iki ýurdun resmiýleri bu ýalaşygy bir gün öň Rawalpindi şäherinde geçirilen duruşukda gelipdirler. İki taraf işçi toparlary düzmegi tiýleşdirmek hakynda ýalaşdylar. Esas anym iki taraplyň howpsuzlyk hyzmatdaşlygy we terrorçylaryň elindäki zorlugy azaltmaga taraplara ýardym berip biljek çäreleri görmek uğurlarında deyilip beýanatda bellenýär. Owanstanyň resmi toporuna baş tutanlyk eden prezidentiň milli howpsuzlyk goýunça geňeşçisi Hanif Atmar Owanstanyň we Pakistanyň özara kömegi bilen bir-biriniň aladalaryny gowşatmagy we paragatçylygy hem durnuklulygy getirmek goýunça tagallaý etmegi gazanyp biljegini bellädi. Bu gepleşikler Owanstanyň we Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň terrorçylara garşy has köp çäreleri talap edip basyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.